Татар шагыйре, хәрби корреспондент, Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 115 ел тулды. Шул уңайдан республикабызда һәм аның иҗаты һәм батырлыгы белән яхшы таныш башка төбәкләрдә күләмле чаралар узды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Муса Җәлил Бөек Ватан сугышында фронтта сугыша. 1943 елның августында аны Гестапо кулга ала. 1944 елның августында җәзалана. 1956 елда Муса Җәлил үлгәннән соң Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Чарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Республика президенты аппараты җитәкчесе Әсгат Сәфәров, Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова һәм башка рәсми затлар катнашты. Татар җәмәгатьчелеге герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды һәм Җәлил әсәре буенча Муса Фест иҗади спектакльләр марафонын башлады. Әтием нибары 38 ел гына яшәп калган. Аның батырлыгын инде ничәнче дистә ел искә алабыз. Казанда сезнең белән бергә була алуыма бик шатмын. Әтиемнең туган көнен яратып, көтеп алам. Аның истәлегенә китаплар чыга, фильм дә төшерелә. Шыннан да Муса Җәлил исеме барыбыз өчен дә кадерле. Барысында бер юлы эшләргә өлгерә иде дип искә ала иде әни. Муабит дәфтәрләрен моңсуланып укыйм, чөнки алар коточкыч шартларда язылган, диде Муса Җәлилнең кызы Шулпан Җәлил. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Данил Салихов әйтүенчә, бүген бөтен җир шарында яшәүче халык Муса Җәлил белән бергә аның көрәштәш дусларын да искә ала.
Муса Җәлил үзенең батырлыгы белән дә, үзенең иҗаты белән дә татар халкын җир шарына чыгарган кеше. Муса Җәлил исеме ул милләтне зурлаган исем. Шуңа күрә дә инде без арабыздан күп еллар элек киткән булса да, аның шәриәте белән без бүгенге көндә дә аның батырлыгы белән буыннардан буыннарны тәрбияләп киләбез. Менә шуның белән ул безгә кадерле дә. Һәм без һәр елны февраль аендагы шушы туган көндә һәр вакыт җыелабыз. Салкын кышмы, ул буранлымы, һава торышына карамыйча, шушы мәйданны тутырып, халык аны һәр вакыт искә алырга килә. Аның булганы өчен, аның яшәгәне өчен, аның батырлыгы өчен, аның иҗаты өчен без һәрвакыт рәхмәтлебез.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе утырышын үткәрде. Чара Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре катнашында узды. Утырыш башланыр алдыннан алар Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясенең ярдәмче яшьләре проектлары күргәзмәсе белән танышты. Әлеге иҗтимагый хәрәкәттә катнашучылар инде 4-нче ел арта. Терроризмга каршы көрәш өлкәсендә вәзгыят нормальләшүгә таба бара. Шулай да ул социаль челтәрләрдә террорчылык идеологиясе таралуга, халыкара террорчылык оешмалары эшчәнлеген активлаштыруга бәйле, катлаулы булып кала бирә. Узган ел көч структураларының җайга салынган гамәлләре нәтиҗәсендә илдә террорчылык актлары ясалуга юл куелмады. Әзерлек стадиясендә террорчылык юнәлешендәге җинаятьләр шул исәптән терактларда булмаган. Бу җинаятьләр артында оешкан төркемнәр дә идеологик эшкәртүне узган ялгыз фанатикларда торырга мөмкин, диде Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев объектларның террорчылыкка каршы сакланышына аерым игътибар бирү мөһим дип билгеләп үтте. Бу сәнәгать предприятиеләре, транспорт инфраструктурасы объектлары, гражданнар күпләп була торган урыннар, тормыш әлеге мәсьәләләрнең мөһимлеге ген аңлауны таләп итә. Без бу мәсьәләне хәл итәргә тиеш. Комплекста объектларның террорчылыкка каршы якланышы буенча эшчәнлекне карарга кирәк, диде ул. Минтимер Шәймиев шулай ук яшьләр белән даими профилактик эш алып бару кирәклеген ассызыклады. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевкә хәрби туганлык бөтен Россия оешмасының мактаулы әгъзасы исеме бирелде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы террорчылыкка каршы комиссиясе утырышы алдыннан Минтимер Шәрип улына күкрәк тамгасы һәм таныклык тапшырды. Боевое братство бөтен Россия оешмасының мактаулы әгъзасы исемен бирү турындагы буйрыкка оешма рәисе Борис Громов кул куйган. Мактау тамгасын тапшырганда Рөстәм Миңниханов Борис Громов исеменнән котлау хатында укыды. Кадерле Митимир Шарипович, Афганстанда авыр сугыш узган солдатлар, сержант, офицер һәм генерал ветераннарның социаль һәм көнкүреш проблемаларын хәл итүдә ярдәм иткәнегез өчен без сезгә бик рәхмәтле. Рәхмәт сезгә, диелә текста. 2021 елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Татарстанда гомуми озынлыгы 174,8 километр булган автомобиль юлларының 90 участогын ремонтлау планлаштырыла. Шул исәптән 4 объект 2022 елга күчә. Норматив хәлгә туры килә торган юллар өлешен арттыру имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектының өстенлекле бурычларына керә. Ул Россия президенты Владимир Путин инициативасы буенча 2019 елның гыйнварыннан Россиядә гамәлгә ашырыла торган 12 ил күләм проектның берсе. Салават күпере торак массивында 189-нчы санлы заман күп профилле гимназиясе ачылды. Мәктәп беренче укучыларын 1-4 сыйныфларны кабул итте. Уку йорты тулы куәтенә яңа уку елыннан эшли башлаячак. Әлфи Авзалова урамында урнашкан яңа мәктәп торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча төзелгән һәм 1224 укучыга исәпләнгән. Бинада кабинетлар, коворкинг зона, спорт залы, бассейн, 456 утыру урыны булган мәктәп рестораны җиһазландырылган. Спорт залда өлкән сыйныф укучылары өчен скалодром булдырылган. Бинаның ябык аерым керү өлеше һәм вестибюле булган блогында башлангыч сыйныфларның уку бүлмәләре урнашкан. Хәзерге вакытта учреждениедә 300-гә якын бала белем ала. 1-4 сыйныф укучылары мондый шишу юлы якындагы уку йортларын бушатырга мөмкинлек бирәчәк. Бу мәктәпләрнең 160 укучысы заман гимназиясенә күчерелгән инде. Россиядә быелгы бердән бер 6 көнлек эш атнасы башланды. 22 февральдәге 3 көн шимбәгә 20 февральгә күчүгә бәйле рәвештә 3 көн рәттән ял көтә. 22 һәм 23 февральдә ял итү сәбәпле киләсе атнада россиялеләр 3 көн генә эшләячәк. Казандагы Россия шаңгы юллары бөтен Россия массу күләм ярышларында якынча 21,300 кеше катнашкан. Традицион шаңгы ярышлары 17-нче тапкыр узды. Актив ял итәргә яратучылар 4 мәйданчыкка чыктылар. Горки Әммәт урман паркында, Казан су елгасы тугаенда, Нагорный Юдино бистәләрендә, Локомотив стадионында. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Ярышларда шулай ук республика ведомстволары һәм шәһәр структуралары җитәкчеләре дә катнашты. Алар шаңгыда 2 чакрым араны үттеләр.